يقول هاي
يقول لي واف
فاندار انا فكر المينستير ان فانا بزا بيرينين وان كلاس تونا فاين كاتام كلاس فمارانا
يقول هاي يقول واف
Manahoana daholo ianareo raiky izy a. Tonga soa eto amin'ny fandaharantsika. Ity fandaharana anio ity a dia natao anampianantsika mpianatra. Saingy tsy manakana ireo zoky ray aman-dreny a anarak'izany hahamora ny fampitana fahalalana. Tsy asolo ny asany an-tsekoly akory sika eto fa mety famerenana efa hitanareo tany na izay mbola ho hitanareo any a ary indrindra mba hampanankarena hevitra sy fahalalana antsika mpianatra rehetra manerana ny nosy. Anio isika dia iresaka mikasika ny taranja malagasy a ho an'ny kilasy fahadimy. Hiaraka aminareo mandritra izao fandaharan'izao aho a Ramatotahina izay mpampianatra taranja malagasy. Mino izay fa efa vonona tsara ianareo a. Heverina fa aorian'izao fandaharan'izao a dia hay anorotsoritra ny endrika isehon'ny fifanajana eo anivon'ny fiarahamonina sy ny sehatra samihafa ianareo ary koa hay ny hevitra ilafian'ny fihavanana ao anatin'izany. Rehefa vonina avokoa ianareo sy ny fitaovana toy ny kahesin'ny penina dia anomboka ary sika e. Bolana malagasy izay hoe izay mananjandry afakolanentana fa izay mananjoky afakolanteny. Inona ny tiany oabolana lazaina hoe ianareo? Ny zandry hony a no natao hitondra entana ary ny zoky kosa no mpandray fitenenana rehefa ilainy izany. Ary teny izany indrindra rehefa miaraka ny lehibe sy ny kely a dia izay zandro no mitondra ny entana ho mari-panajana ilay lehibe na ny zoky ary adidy sy andraikitra na anjara asan'ny zoky indray ny mitondra fitenenana amin'ny fotoana ilany izany satria mariky ny fizikiny izany. Ao an-tranonao ary iza mora ankizy no ataontsika hoe lohampianakaviana? Samy mahalala daholo ngambisika fa hidada ny lohan'ny ankonana ary neny ary manao ahoana? Ineny a mikarakara tokantrano, mitaizana ankizy ary manampy an'ny dada ihany koa. Dia inona izany ny andraikitra raisin'ny zanaka e? Ny zanaka manampy ny ray aman-dreny, mankatòa sy manaja izay lazain'izy ireo ihany koa, manatanteraka ampitiavana ny asam-panaovina, manaiky ny lehibe ihany koa e. Ireo toetra ny zanak'ireo no entintsika manomboka izao fampizarana izao. Fototra voalohany mamolavolany atao hoe fifanajana mantsy ny ao amin'ny ankonana ary ny toetry ny zanaka no tena maneho izany. Mandrakariva dia ny zanaka no manaiky sy manaja ny ray aman-dreny. Zato izany? Izany mihitsy. Arak'izany a dia ny kely no manome fanajana ny zoky ray aman-dreny amin'ny alalan'ny fihetsika, ny teny atao ary indrindra ny fitondrantena aseho. Maro ireo fihetsika entin'ny olona mifanaja sy mifanome voninahitra. Mahita ohatra ve izao ianareo any an-trano any? Izahay izao mahita hoe miondrika rehefa miarahaba. Tanana roa no andraisana zavatra. Tsy mahazo miresaka raha mbola feno sakafo ny vava. Tapenana ny vava raha anoka na hikioaka. Manome toerana ireo lehibe na zoky any anaty fiara fitateram-bahoaka any. Ireny fihetsika ireny matetika no ilazana fa endry isika raha manatanteraka azy. Manampy izay voalaza teo ny fiondrehana rehefa hanao azafady, na ny fanalana satroka rehefa hiarahaba, na andray fitenenana. Tsy ny fihetsika ihany no ahafahana mifanaja, fa ny teny ihany koa aza dia tena manamarika ny fifanajana ary miteraka fifanomezam-boninahitra. Inona avy ireo marika fifanajana atao rehefa miresaka e? Izao no atao rehefa miresaka. Mijoro mahitsy rehefa iresaka, fa tsy miolikolika na mikitikitika zavatra hafa. Tsy mitsatsainga koa, fa na miandry ampitenenina na mangataka fitenenana. Tsy asiana zavatra ny ambavany raha iteny. Izany mahatonga antsika hanangatanana ny ampianarana rehefa iteny mba hanehoana fa mahay mifanaja ny rehetra. Rehefa miresaka tokoa dia mila mahay mihainy hafa. Tsy manapaka tenin'olona fa manapakaina hono izany a. Miteny milamima tsara fa tsy mitratrevatreva ary tsy mitsatsainoka ihany koa. Eo amin'ny fiainantsika tavanandro a, dia misy tranganjavatra efa mazatra antsika anehontsika ny fifanajana. Ireto misy ohatra vitsivitsy amin'izany. Raha miaraba olona dia hoy isika hoe salama tompoko, na ihany koa hoe manahoana tompoko. Raha miseran'olona na hoe andalo dia hoy isika hoe manao mba ilalana tompoko, na manao azafady tompoko. Raha omeny olona zavatra indray, misy tsy enjery izay ihany, fa izao ny fanaontsika rehefa mahazo zavatra hoe misaotra indrindra tompoko. Raha manirak' olona dia hoy ny fitentsika, mialatsiny tompoko, na azafady tompoko. Raha eo am-pisakafoanana ka misy olona mandalo, dia izao ny lazaina, manasa iarakomana tompoko. Na ny hoe manasy sakafo e. Zava-dehibe teo amin'ny Malagasy ny fifanajana. Izany no natonga azy aneo sy hanaja mandrakariva ny rafitra tanatohatra fifanajana eo anivon'ny fiarahamonina. Amin'izany dia ny zanaka manaja ny ray aman-dreny, ny zandry manaja ny zoky, ny entina manaja ny mpitondra. Fifanajana verak' izy ny vody akohony ray aman-dreny no hoan'ny zanaka? Tandreny fa tsy fifanajana izany a, efa natokana ho an'ny ray aman-dreny ireny. Andeha haravintsika izay noresahantsika teo. Samy miaino tsara ary izay afaka mandray an-tsoratra aza dia aoka mba hanatanteraka izany. Teo amin'ny fiarahamonina Malagasy a, dia tsy maintsy hitantaratra foana ary misongadina mialoana ny fifanajana eo amin'ny samy mpiarabelona. Raha miara-misakafo ohatra amin'ny ray aman-dreny, dia tsy mitsaka aloha ny vazana ny fiteny, izany hoe miandry ny ray aman-dreny andrapaka aloha izay vao mahazo mandray ny rehetra. Fifanajana izany. Hoy ny fitenenana izay hoe ny vodiena tsy miainga aloha, izany hoe ny tsara natokana ho an'ny andriana na ny zokiolona sy ny ray aman-dreny. Mbola mariky ny fifanajana koa izany. Ny vody akolainy resantsika teo aloha teo, fanajana ray aman-dreny ireny ka tsy mananjoa ihinana izany ny zanaka. Hoy indray ntsika rehefa itsodrano, ny tsodrano zava-mahery, ka ny zokiolona na ny ray aman-dreny ny tsodranon'ny taranany sy ny zanany, fanajana sy fankatoavana ihany koa izany. Andeha ity lahatsoratra fohy ovakiko ity no hamitinana izay voalaza teo izay. Miaino tsara ianareo a, fa ny lesona rehetra dia ho hitantsika taratra ato avokoa. Ity ilay lahatsoratra, tsy misy lohateny fa tonga dia ovakiako aminareo izany. Mahay manaja olona fatratra amin'ny Betsileo. Raha miarahaba dia tao miondrika sy mihilana kely, tao mandohalika ho fanomezam-boninahitra ilay ajaina. Ny zoky olona sy ny fotsy volo a dia ajainy Betsileo fatratra ary toavin'ny teny sy loloavin'ny an-tampon'ny loha. Raha toloranjavatra izy dia miondrika sy manaty an-tanandroa ho mari-pisaorana sy fankasitrahana. I Maky Sarandria no nanao izay ampahan-dahatsoratra kely izay. Milaza momba n'inona ary io lahatsoratra io e? Io lahatsoratra io a dia maneho ny fifanajana eo amin'ny Betsileo. Ambara eo fa fatra-panaja olona ry zareo Betsileo ary mifanaja ihany koa na amin'ny teny, na amin'ny fihetsika, na amin'ny toetra mampitondrantena izany. Araka ireo rehetra nodinina teo izay, ny fifanajana dia fahendrena hitarafana ny fifanomezan-kasina eo amin'ny mpiaramonina ary hitantaratra amin'ny alalan'ny endrika ivelany izany. Ohatra hita amin'ny fihetsika atao, ny fiteny ambara, ny zavatra ampiasaina ihany koa. Ary ireny dia mirakitra ny sotoavina malagasy. Isaorana anareo nahatra nanaraka sy nandray anjara tamin'ny fampitampahalalana nataontsika androany. Irina azoto foana ianareo na dia ao anatin'ny fiatrehan'izao ady amin'ny valanaretina izao azy sika. Dia mifaraneto indray ny androany, inona fa nahafanareo manorotsoritra ny endrikisehon'ny fifanajana eo anivon'ny sehatra samihafa sy ny hevitra ilafian'ny fihavanana ny fampitampahalalana natao teto. Misaotra anareo dia mandra-piona indray e.
Narainao teo.
Mikolo hay.
Mikolo ny oavy.
Fandaharana vokarin'ny ministeran'ny fanabazam-pirenena ho an'ny kilasy taona fahaenina ka hatramin'ny kilasy famaranana.
Mikolo hay. Mikolo ny oavy.